Maxim Pavla Vondráčka, webinfo.cz, zvukačka Anička, můj dnešní host Alena Zárybnická. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska je 15. března 1939, teď je 2024, ale tehdy, když došlo k té zásadní události vzniku protektorátu Čechy a Morava, tak bylo pršilo, byla taková sněhová přehánka, teda ne na celém území jako tehdejších Čech, Moravy a Slezska, ale je to typický počasí pro polovinu března, taková ta plískanice, vlhko.
Záleží na tom, který se píše rok. Možná už to není tak typické v roce 2024 a bylo to typické pro rok 1935. To je docela zásadní rozdíl v tom, jak jsme vnímali a vnímáme dneska to, co odpovídá, co se týče počasí a každému jednotlivému měsíci.
No nic se nemění asi tak Nic se nemění tak často a tak rychle jako počasí. Ta změna je jasná. Mě překvapilo, že meteorologie se studuje na matfizu. Nevím, proč jsem si myslel, že na přírodovědě.
To jsem si myslela taky, když jsem chodila na gymnázium a dokonce jsem nevěnovala příliš velkou pozornost matematice a fyzice a dokonce jsem neměla z matematiky ani z fyziky dobré známky a upřímně mě to vyděsilo, protože já jsem šla za svým cílem v tom smyslu, že jsem chtěla být meteorologem a že jsem se domnívala to, co říkáte vy, že půjdu na přírodovědu a bude to všechno fajn. Když jsem zjistila, že je to matfiz, tak mě zatrnulo, ale pak jsem si říkala fajn, třeba se mi podaří přežít první dva roky, třeba si je protáhnu na tři roky, tak jak to ve skutečnosti pak bylo, ale hlavně budu dělat to, co mě opravdu baví, tedy meteorologii.
Vy jste řekla zajímavou větu, že jste chodila na gymnázium. Nechodila jste náhodou za gymnázium, protože na Štolou jsme se bavili, že jste chodila za Štolou, takže jste musela navštěvovat Prašivku, tedy klášterní pivnici. Kam se chodilo takhle jako za školou, za Štolou?
Já jsem nejvíc chodila na letiště. Já jsem jako chodila za školu důsledně, nejenom do toho nejbližšího okolí, tak jako abych stihla aspoň třeba se na přestávku vrátit, ale když už jsem ve škole nebyla, tak to bylo v uvozovkách omluveno tím, že jsem měla nějakou, a teď znovu v uvozovkách, leteckou činnost, že jsem zůstávala na letišti a lítala na větruní.
Mimochodem to gymnázium na Čtolu je pořád tak, jako bráno jako to matematické gymnázium, nebo ne?
Spíš sportovní. A to se mě teda taky netýká vůbec. Já jsem měla dokonce i dvojku z tělocviku, protože naši profesoři měli nastavený metr na to, jak sportovali vrcholoví sportovci, jak se sportovalo ve sportovní třídě, nejenom ve vrcholovém sportu. Takže na nás byli přísní, protože měli zkrátka tu laťku hodně vysoko a ten čas hodně krátký na to, abychom uběhli a přeskočili.
A vědělo se, proč se gymnázium na Čtolou jmenuje na Čtolou?
No já to nevím, přiznám se. Vy to víte?
No jasně. Proč? Protože gymnázium na Čtolou na Pražské Letné je postaveno na Čtolou. Tam dole vede ta Rudolfova Štola, která vlastně bere vodu, že, z Vltavy tam naproti staroměstskému břehu.
Vidíte.
Prochází pod Letnou, tam, kde gymnázium na Štolou, pak vlastně míjí Letenské náměstí, myslím, ulici Čechovu, tam je dokonce ten výduch a ústí ve Stromovce, kde napájí ty rybníčky a to. Takže proto gymnázium na Čtolou. Ještě nedávno před těmi povodněmi, to je možná už 20 let, povodně v Praze, tak se to dalo projít, dělali se tam turistické prohlídky, dneska je to zaplavené, ale možná se to snad někdy jako otevře.
No děkuji za otevření očí, to mě mrzí, že jsem sama tedy původem Leteňák, narozená na Štvanici, chodící na základní školu do tak Letohradské ulice a pak na gymple na Čtolu. A děkuji za vysvětlení, dnes se to dozvídám, díky.
No vidíte, než jste řekla, že se otevřeli oči, tak já tady otevřu první fotografii, kterou neuvidí posluchači podcastu, ale je to krásné, říká se tomu disk z Nebry. Je to z doby bronzové, kolem roku 1600-1700 před Kristem a znázorňuje tady samozřejmě pohyb nebeských těles, fáze měsíce, slunce a vidíme tamhle těch sedm dcer, to je teda plejády, kuřátka, japonský Subaru, mimochodem značka Subaru je pojmenovaná podle plejád. Ale vidíme, že už před těmi 1700 lety a dávno desítkami tisíc let lidé se zajímali o to, co je nad nimi. A druhá fotka, ta je podstatná, tohle jsou skalní kresby. A dlouho se nevědělo, co znamenají třeba ty čtyři tečky tady na tomhle zvířeti. Mm-hmm. A to je moje otázka, že se týká v podstatě toho okolí. Ty čtyři znamenají, myslím, že je to čtvrtý měsíc po tání, že rok prehistorických lidí, co jsem se dočetl, začínal právě tím měsícem, kdy taje sníh a začíná to jaro. To byl takový ten přelom února-března. Mm-hmm. A tyhle čtyři znamená, že o čtyři měsíce, myslím, že migrační trasy u některých zvířat je to, kdy jsou březí a tak dále. To vidíme třeba tady na týhle fotce, která se nám sem teda celý nevešlo. To je škoda, to nevadí. Mm-hmm. Ale učili jste se, kdy už se lidé začali předvídat počasí?
Jasně, každá učebnice tím začíná, že to, co se dělo na obloze, tehdejší populaci ovlivňovalo daleko víc, než ve výsledku ovlivňuje teď nás, když budeme myslet jednotlivce. My nakonec nemusíme přijít do kontaktu s povětrností vůbec, když nebudeme chtít. To znamená, ráno se probudíme v klimatizovaném bytě, dojdeme do garáže, sedneme si do auta klimatizovaného, případně vytápěného, podle toho, které je roční období, pracujeme v klimatizované místnosti a zase se večer vrátíme do klimatizovaného bytu. A já se přiznám, že tohle mě osobně vůbec nevyhovuje, že naopak ten kontakt s realitou, s počasím a s tím, nakonec jestli předpověď vyšla nebo ne, je pro mě jako pro meteorologa nejdůležitější. A když vlastně vidím, jak počasí ovlivňovalo generace před námi a jak sice něco věděli, ale neměli tak dokonalé a ani naše metody nejsou dokonalé, možnosti počasí předpovídat, tak si vlastně uvědomuji, jak velký dopad na civilizaci muselo mít a jak důležité pro ně, alespoň když už nebudu říkat předpovědět, ale odhadnout to, co se bude dít v dalších hodinách, v dalších dnech, pro ně muselo být důležité, protože na tom byli prostě bezprostředně závislí.
Proto je tady další fotografie, kde vidíme pastýře, za ním jde stádo ovcí a překonávají rozbouřený horský potok. Je tady sníh, je to skoro ve výšce 3000 metrů. Já jsem to sem dal proto, že mám rád Jižní Tyrolsko.
Já taky.
Dočetl jsem se právě, že máte ráda Jižní Tyrolsko, proto jsem to sem dal. Je to samozřejmě oblíbená oblast v Itálii, nikoli v Rakousku, jak si spousta lidí plete. Ale tohleto je scéna transhumance, tedy cesta za pastvinami, za potravou a je to v té oblasti Schnalstálu a nedaleko od místa, kde našli Ötziho. Mm-hmm. Ale tehdy ty lidé, ten Ötzi je taky pár tisíc let, museli přesně vědět, kdy vyrazí, protože ta tradice za pastvinami je několik tisíc let stará. Takže lidé, kteří žili v dnešním Jižním Tyrolsku, museli dobře znát to počasí a museli vědět, kdy vyrazit. Jako. Mm-hmm. Museli to mít naplánované.
A dokonce pastevec to dokáže ovlivnit. Moji předci z tatínkové strany byli pastevci. Když jsem se pídila v rámci televizního cyklu Po tajemství svého rodu, tak ta jedna větev byla čistě pastevecká. Pra. Mm-hmm. Dědeček byl obecní pastýř. A věřím tomu, že tam někde i jako pramení moje láska k meteorologii, protože ten pastýř dokázal z toho, co vyčetl na obloze, z toho, jaké měl zkušenosti, v jakém místě se celoživotně nacházel, mít nějakou představu o tom, co je pro ten daný rok, nebo co by se na základě těch zkušeností mohlo v tom daném roce odvíjet. A to si myslím, že je podstatné i vlastně v téhle situaci, že zkrátka věděl, že když se prosinec, leden, únor chová tak a tak, v březnu obvykle nastává toto. Věřím, že ne 100% mu to vycházelo, ale tím, že žil na jednom místě a pozoroval souvislosti, pozoroval okolnosti, pozoroval oblohu, pozoroval přírodu jako takovou, takže měl docela reálnou šanci na to vědět mnohem víc, než kdyby v tom kontaktu s tou přírodou nebyl.
No, když si vezmete, že my dneska sedíme mezi čtyřmi stěnami, máme pevnou půdu pod náma, máme střechu nad hlavou, často máme ještě navíc zatažená okna, pak se jdeme do auta, tramvaje, do jakýkoliv prostředku, restaurace, pořád jsme někde uvnitř, tak samozřejmě nemáme ten permanentní kontakt každodenní.
Ale mi chybí.
Ale víte, co my jsme ztratili? Pojem ráno. Ten předěl tý noci a dne, jo, že zaprvé už máme nějaký umělý světlo, nebo se budíme pozdě. Ale to vnímat, kdy začíná den, to je strašně důležitý.
No rozumím, protože každý začátek je důležitý, protože vlastně se posouváme z nějaké etapy, která končí, do nějaké další. A to je princip nejenom vycházejícího slunce, i toho, jak naši předci znázorňovali vycházející slunce, jak důležité pro ně bylo to, v jakém tvaru vychází, jak vypadá západ, východ slunce. Odráželi to do pyramid. Nakonec každý jsme měli nějakou, nebo každý z našich předků měli možnost, jak odrazit to, co považovali za důležité v tom, co provázalo jejich život. Ať už to byla kresba nebo rozhodnutí, půjdu už teď, protože další měsíc bude vypadat tak a tak, anebo vlastně zachytím někde, protože prostě jsem v jeskyni, tak asi tam to, co je pro mě důležité, to znamená měsíce, východ slunce a podobně. Takže vlastně odstartovat a v dobrém slova smyslu přeneseno do jakékoliv lidské činnosti je vždycky jako možná důležitější, než skončit. Že?
Jasně. Existuje něco jako meteorologický rok? Že by měl začátek a konec?
My jako čistě meteorologicky je to nějak, astronomicky je to nějak a vnitřně to každý máme nastavený nějak úplně jinak.
A finančně to tak je, finanční rok.
Ježkovi zraky nestrašte.
No dokonce března se dává.
Ano, no.
To jo,
tak super, tak ještě je čas. Každopádně vlastně meteorologie uzavírá rok, nebo respektive období, roční období vždycky k poslednímu dni v měsíci a k prvnímu dalšího měsíce, to znamená prosinec, leden, únor jsou zimní měsíce, březen, duben, květen jsou jarní a tak dále. Astronomové to mají jinak podle fází, ale to záleží na každém. Nám se to prostě dobře počítá, když to budeme mít od prvního do posledního tři měsíce, třeba jaro.
Jasně. Tady na té fotografii jsme právě taky ve výšce 3000 metrů, je to kousek od Similaunského ledovce. Byla jste tam teď?
Byla jsem tam nejenom teď, ale už před lety. Já mám fakt Jižní Tyrolsko opravdu ráda, jako vnitřně, protože se nějak cítím být monarchistou a trochu to, že co jste říkal před malým okamžikem, že Jižní Tyrolsko patří k Itálii, je pro mě pořád ještě věc, kterou sice chápu v historickém kontextu, ale nejsem s ní úplně smířená. Prostě si myslím, že tam žijí trošku jiní Italové než na zbytku italského území. Já je prostě jako Rakušany vnímám. Pro mě Jižní Tyrolsko, když přejedu přes Timelsjoch a podívám se, první nápis zní, že Jižní Tyrolsko není Itálie v pravém slova smyslu.
Messner to krásně řekl, já nejsem ani Ital, ani Němec, ani Rakušan, jsem Jihotyrolan, jsem Tyrolan.
Ano, ano, Jihotyrolan a dokonce on je z toho údolí, kde vlastně se používá ještě třetí vlastně nářečí, tak, nebo třetí řeč úředně.
Rétorománština.
Přesně tak. Tak ano, a vlastně má, vlastně popisuje ty věci naprosto pregnantně a já v mnoha ohledech s ním souhlasím. Nicméně, vy jste se ptal, abych vám oblíbená odpověď, když už nevím, neutekla z otázky, ale fakt jsem zapomněla. Kam jste mířil?
Já jsem...
Jižní Tyrolsko.
Bavili jsme se o Jižní Tyrolsko.
Jestli jsem tam byla, Similaun. Jasně, už se chytám zpátky. Jasně, Similaun je nádherný kopec. Similaun je pod ním vlastně Písenjoch sedlo, který vlastně odděluje Tyrolsko od Jižního Tyrolska, kousek Mohyla Etsyho místo, kde ho tenkrát našli. Nádherný místo, ať už tam jdete z Tyrolska, anebo z Jižního Tyrolska. Ať už tam jdete v létě, anebo v zimě. A to je moje vlastně obrovská radost v Alpách, že se do stejného místa, do nějakého sedla, na nějaký kopec, můžu dostat tou, anebo tou cestou. Že tam mám zkrátka možnost volby. Podle fyzické kondice, podle toho, jak se člověk zrovna cítí, podle toho, s kým jde a na co si ten moment troufá, co se chození, lezení týká, nebo jako takový skalpových výstupů týká. A hlavně to, že tam můžete přijít v zimě a že tam můžete přijít v létě, že na stejné místo se podíváte v době, kdy ta příroda odpočívá nebo se snaží aspoň pře zimu odpočívat a v době, kdy by měla být v největším rozpoku a rozmachu v letních měsících.
Tohle co je fotka, která je myslím z 1. června. To opravdu všem doporučuji, ať jedou do Jižního Tyrolska na konci května, začátku června, kdy se ovce z různých údolí a městeček, vesnic, horských osad schromáždí a ženou se přes ty sedla na rakouskou stranu na zimní, na letní pastviny. Tohle je z té jihotyrolské strany. A Je to fascinující, vidíte ty ovce, každá má na hřbetě nějakou značku, to znamená, že z té určité rodiny, tamhle to jsou třeba ovce z jedné rodiny, tady budou asi jako z druhý a potom se na konci září jako vrací. Je to úžasná věc, stačí si najít na internetu Transhumance, tedy Transhumance cesta za pastvinou, za půdou. A to. Tady jsem dal samozřejmě Eciho, který je taky z jeho Tyrolského muzea v Bocnu, neboli v italský Bolzano. A jeho pozůstatky se našly někde nahoře.
U toho Tyseniochu.
Stále a stále nové a nové poznatky přicházejí i po tolika, kolik je to, 20 let nebo víc?
Na konci
95, 96. Nevím, to zjistíme. Ale není to podstatné, ale...
6000 let zpátky, že jo, jsme, nebo 5900 let zpátky. Mě fascinuje na celém tom příběhu to, že vlastně ta doba, tehdejší doba, byla mnohem, a teď přemýšlím, jaké jiné slovo použít, než sofistikovanější, daleko víc, než si dokážeme dneska představit, chci říct. Oni byli v mnoha ohledech daleko šikovnější, než jsme my dneska, museli si umět poradit v nejrůznější situaci.
Uměli přežít.
A ta cesta, jeho cesta, byť přesně neznáme okolnosti jeho smrti, je vlastně, no kdybychom dneska řekli někomu, aby udělal to, co on udělal za poslední třeba měsíc nebo půl roku, co žil, a tomu bylo, tuším, že přes 50 vlastně, tak nevím, kdo z nás by na to fyzicky měl. A všimněte si, jak obrovské má ruce. Já když jsem stála tváří v tvář, mám vlastně stejnou fotografii ve svém telefonu, tak jsem si všimla toho, jak velké ruce měl a jak do detailu bylo propracováno všechno to, co měl sebou. Od bod přes kalhoty, přes tu bederní roušku, nakonec i tetování, které měl.
Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Celý podcast si můžete pustit na naší hlavní stránce info.cz.